Kui Tamara palus siia tulla, siis ma mõtlesin, et väga lihtne on rääkida seda, mis me rääkisime Tamaraga mikrofoni, kus me oleme kahekesi ühel meelel ja väga lihtne on keegi ei anna peksega nii edasi, on ju, et see ei olnud vist kõige lihtsam selline sõnum. Aga kui ta siia palus tulla, siis ma sain aru, et jah, et ega tegelikult tuleb see vastutus võtta ja see risk ka, et siin kividega surnuks ei visata. See sõnum ei ole kõige kergem, aga see on tõsine sõnum ja Jumal on selle nagu mõnelegi inimesele südamesse pannud. Ja ma kuulsin, et Tamara rääkis, et pastor Raimond räägib sellest, et ajad on otsakorral, et ei ole enam aega tegeleda patuga, nii-öelda siis ellitada patu meie eludes. Ja Mart Metsal vist oli rääkinud samal teemal. Nii et Jumal tahab midagi meile näidata, tahab kuskil nagu näpu panna meie eludes, et ei saa enam niimoodi edasi minna, nagu me oleme läinud oma isiklike eludega. Ma ei ole jutlustaja ja ma arvan, et ega Jumal ei ole mind kutsunud ka jutlustama. Ma ei tea, kuidas see välja tuleb, aga mida Jumal on mind kutsunud tegema? Ta on mind kutsunud Kristust jälgima, Kristuse järel käima, uurima, missugune peab olema minu elu koos temaga. Ja see on see, mis ma olen kogu aeg teinud, alates sellest, kui Jumal on uuesti mind loonud, uuesti sünnitanud. Nii et kui jutlustaja peab pidevalt Jumalat otsima, et saada see sõnum koguduse jaoks ja anda edasi, see on päris suur koormus, on ju. See mul on lihtne. Mina lihtsalt järgin Jeesust, vaatan, mis Jumal minu ellu räägib ja elan seda. Ja kui see on teile õnnistuseks, siis tänu Jumalale. Aga ennem kui me alustame natuke karmima teemaga, me peame mõistma, et Jumal on hea Jumal. Ja see, mida ta meile õpetada tahab, võibolla, et see meie lihale ei meeldi, see tegelikult on meile kasuks. Nii et võtame kõigepealt Jeremeia kirja lahti. Teil pidi olema hunnik piibleid siin koguduses, et leia endale üks vähemalt. Ja Jeremeia 28.11. Vabandust, 29.11. Jumal ütleb nõnda. Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Jehova. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted. Et anda teile tulevikku ja lootust. Nii et esimene asi, mis me peame Jumalast teadma, on see, et Jumal on meie poolt. Ta ei ole meie vastu. Ta ütleb, et tema tunneb oma mõtteid meie suhtes. Et need on rahu mõtted. Ja kuidas... Nagu me eilegi mainisime, et kuidas me teame, et Jumal on meie poolt, et Jumal armastab meid, on see, et me kogeme, et on midagi meie jaoks teinud. Ja ta ütleb, et sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma poja on andnud. See tähendab, me oleme kogenud, et keegi hoolib meist. Ja kui ta ütleb, et tema mõtted on rahumõtted, siis ta kõigepealt alustas sellega, et ta tõi rahu meie ja tema vahele läbi Kristuse Jeesuse. Nüüd tihti me jäämegi selle peale, et nüüd on rahu meil Jumalaga ja nüüd me võime teha mis iganes. Aga tegelikult Jumal tahab meid kasvatada, tahab, et me läheksime edasi. Sest maailmas käies ja maailmas elates ei ole maailmal ühtegi teist eeskuju kui Kristuse ihu. Kogudus on selle linna nii-öelda lootus. Ei ole valitsus, ei ole ükstapuha mis erakond, kes jagab kartuleid või küttepuid või kes lubab suuremat pensionit või rohkem paremat töötasu. See ei ole see. Ainuke lootus on see sama kogudus siin linnas ja teised kogudused siin linnas. Aga maailm vaatab selle peale, kes me oleme oma igapäevases elus. Maailm ei näe vaimu. Maailm näeb meie liha. Eks ole? Ta näeb meie suhteid, ta näeb... kuidas me austame oma juhte koguduses, ta näeb, kuidas me tõesti siiralt ülistame Jumalat ja usume temasse ja kas see usk, mis me räägime, et kas see toimib ka meie eludes. Vaatame korra Peetruse kirja. Esimese Peetruse kiri. Neljas peatükk, seitsmes salm ütleb niimoodi. Aga kõige asjade lõpp on lähedal. Olge siis mõistlikud ja kained palveiks. Kõigepealt olgu teie armastus südamlik üksteise vastu, sest armastus katab pattude hulga. Kõige asjade aeg on nii-öelda lõppemas. Mis iganes me siin maa peal näeme, ühelt maalt see rulltakse kokku ja heidetakse kõrvale kui mitte vajalik. Kui kõige asjade lõpp on lähedal ja Jumal ütleb, et me peaksime mõistlikud ja kained olema palveiks, siis tihti me mõtleme, et nüüd me peame tohutult palju palvetama. Jumal tahab, et see palve, kaine palve oleks osadus temaga. Mitte lihtsalt, et me tuleme palveteenistusele või tuleme eest palveteenistusele või tuleme siia koguduse ette ja palvetame, et teeme nagu ära märk maas ja lähme oma lihaliku eluga edasi. Vaid see kaine olemine palveks tähendab nagu sa kogu aeg oled osaduses Jumalaga ja sa kogu aeg nagu küsid, et isa, mis nüüd? Kuidas ma selles olukorras pean käituma? Et kas mul on teha õigus ühte või teist? Et mis sinu arust on see õige, mis ma teen? Mitte see, mis minu arust on. Meie võitlus põhiliselt siin maa peal ei käi mitte meie positsiooni pärast, vaid käib meie hinge pärast. Sest me teame, et meil on hinge vaendlasega tegemist. Johannes evangeeliumi 10. peatükk 10. salm ütleb, et Jeesus on tulnud sellepärast, et meil oleks mida? Elu ja kõiki üli rohkesti. Ja siis ta ütleb, et aga kurat on tulnud selleks, et tappa, hävitada ja varastada. Just. Nii et kui me saame päästetud, siis Jeesus Kristus oma täies väes ja võimus juba elab meie sees. Nüüd meie vaim inimene on jälle pisikene. Väike laps, eks? Ja nüüd tahetakse kohe seda vaimulikku olukorda meilt ära röövida. Ja mitte ei taheta ära röövida niivõrd palju maailmas tegutsedes, vaid kui oma perekonnas tegutsedes. Sest vaendlane saab meid kiusata kõige paremini meie lähedaste kaudu. Paljudel naistel meeldib alistuda oma mehele. Mõni ikka on, mõnel ikka meeldib. Eks ole? No, ega ta kerge ei ole, Anja. Ei ole. Okei. Aga paljudel meestel meeldib olla surnud oma naise jaoks. Opa, minul üksi. Okei. Meil on vallalised kõik. Pole kellegi jaoks surnud. Okei. Ma olen siis ainult ka abielus nähtust. Aga Jumal ütleb tegelikult, et mehed peavad armastama oma naisi nõnda, kuidas? Nagu Kristus on kogudust armastanud. Ja kuidas Kristus kogudust armastas? Nõnda, et ta andis oma elu koguduse eest. Eks ole? Nüüd, kallid mehed, see ei tähenda, et teid peab risti lööma. See tähendab seda, et me peame lihtsalt Kristuse sarnaseks saama. Ja kui sa mõtled selle õnnistuse peale olla jumalik mees, see on suur õnnistus. See nõuab ainult ühte asja. Minu liha tapmist, aga minu vaimu suureks saamist. Vaatame Rooma kirja. Mulle muidu väga meeldis see algus, et Jumala sõna on meile püha vaimu poolt sisestatud ja on kasulik õpetuseks ja noomimiseks ja julgustamiseks. Vaatame Rooma kirja, ma arvan, et see on 8. peatükk. Rooma 8.6 ütleb nõnda, sest liha mõtteviis see on surm, aga vaimu mõtteviis see on elu ja rahu. Sellepärast, et liha mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala käsule ega võigi alistuda. Kes siis liha meeles on, need ei või olla Jumalale meelepärast. Ja sealt läheb edasi ja edasi, ma soovitan sul kodus seda lõpuni lugeda. Nii et see põhiline, mis me peame aru saama, et olla meelt mööda Jumalale. Me ei saa kuidagi liha tegusid teha. Ja kui Jeesus Kristus on öelnud, et iga üks, kes usub temasse nõnda, nagu sõna ütleb, selle seest peavad voolama elavad veed. Anju. Ja siis ta ütleb, et seda ta ei ütlenud muust kui pühast vaimust, et noh, ta ei olnud veel austatud ja vaimu ei olnud veel tulnud, siis kuidas me saame nii-öelda ära surra oma naise jaoks ja alistuda mehele, ei ole see, et Ergo ütles ja nüüd ma teen, vaid on see, et ma lähen isanda juurde. Tema annab sulle selle väe ja meelevalla ja võimekuse alistuda mehele või surra ära oma abikasa heaks. Mõistad seda? Ei ole võimalik käsku täita ilma Jeesuseta. Mattiuse viies peatükk. Mattiuse viies. Loeme seda korra. Ma küll ei plaaninud sinna minna, aga rääkides käsust. Mattiuse viies. 17. Jeesus ütleb nõnda, ärge arvake, et ma olen tulnud tühistama käsuõpetust või prohveteid. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma, sest tõesti, kui ma ütlen teile, kuni kaob taevas ja maa, ei kao käsuõpetusest mitte ühtki tähekest või ühtki märgikest enne kui kõik on sündinud. Kes nüüd iganes tühistab ühe neist vähimaist käskudest ja nõnda õpetab inimesi, seda teda hüütakse vähimaks taevariigis, aga kes seda mööda teeb ja nõnda õpetab, teda hüütakse suureks taevariigis. Sest ma ütlen teile, kui teie õigus pole palju parem kirjatundjate ja variserid omast, siis te ei saa taevariiki. Ta ütleb, kui meie õigus, millest tuleb õigus? Tuleb meie tegudest, eks ole? Kui meie teod, mitte viigiteod, ainu, meie teod, selles mõttes, mis me teeme, ei ole paremad kui see, mis me õpetame või kuuleme või teame, siis me ei pääse taevariiki. See on natuke karm, ainu. Mul oli eile väga hea kogemus. Ma olen sain väga õnnistatud eilisest üritusest, mis Pärnus oli ja suur tänu teie ülistusjuhtidele. Ja ma usun, et paljud inimesed said õnnistatud. Ja tuli ohvert sealt üles võtta ja ma kuulutasin kõva häälega, et jah, ma võin kõik Jumalale anda. Ja mul see teadmine on siia maani kogu aeg südames. Aga Jumal pani kohe proovile. Seal oli üks vend ja ütles talle, et õnnista teda. Ja mina mõtlesin, et pole omalgi õieti. Eks ole? On see tuttav? Aga Jumal ütles, sul on palju. Ja see ei olnud mulle kerge teha, sest ma ei olnud kunagi midagi sellise asjaga õnnistanud teda. Aga püha vaim rääkis nii selgelt ja mul tuli koju minna, kaevata see välja sealt peidupaigast ja õnnistada venda. Panin tasku, tulin tagasi, ülistasin, tundsin rahu südames. Oh, see oli Jumala katse ainult. Vaata, isakul oli ka samamoodi on jäädi. Kõigepealt nõuti isakut nagu no, tappa ohvriks, aga pärast öeldi, et ei ole vajagi. Eks? Ja juba mõtles, et pööran ringi, lähen minema. Et no, Jumal tegelikult katsus mind, et näed, asi jääb mulle endale. Ei jäänud. Tuli ära anda. Ja peale seda tuli tõeline rahu. Et kui ma kuulutan, et ma võin kõik Jumalale anda ja pole valmis andma, siis ma olen variser. Ma olen silmakirjalik. Ja kui ma kuulutan, et ma armastan oma pastorit, aga mitte midagi tee tema jaoks, see on silmakirjalik. Kui ma kuulutan, et ma armastan oma abikasat ja mitte midagi tee tema jaoks, see on silmakirjalik. Nende nimed või nende nimi, kes niimoodi teevad, on variser. Meie mõtleme, et me ei ole variserid. Variser tähendab tegelikult silmakirjalikust, sest nad jutlustasid koguduses, rääkisid tohutult palju käsust ja ise ei tahtnud ühtegi neid käsku täita. Eks ole? Nii et ärgem olgem variserid. Ja Jeesus ütleb siin, et tema ei ole tulnud käsku tühjaks tegema ja profeteid, vaid ta on neid täitma tulnud. Jeesusest vana testamendi aeg räägiti väga palju profetite kaudu ja ta oligi tegelikult see profeteeringi kehastus siin Uues Testamendis. Ja samas ta ütleb, et ta tuli käsku täitma, ta täitis käsku veatumalt. Ühelegi inimesele polnud see võimalik, sest kui see oleks inimesele võimalik olnud, poleks Jeesus pidanud tulema. Galaatia kirjas ütleb Issand, et te rumalad galaatlased, kas te saite vaimu käsutegudest või usu kuulutamisest. Nüüd mõtleme, et oh, käsku pole vaja täita nagu, sest noh, sealt vaimu ei tule. Või siis, et kirjatäht suretab, aga vaim annab elu, et käsku polegi nagu vaja täita. Jääb nagu selline mulje. Aga ometi Jeesus tahab, et me täidame käsku. Aga kuidas ma siis saan? Ühelt poolt nagu ei peaks täitma käsku, sest sellest midagi head ei tule ja isa hakkama ka ei saa, on ju. Teiselt poolt jälle tuleks nagu täita. Nii et oleksime nagu sellise lõhkise küna ees. Tegelikult on käsku võimalik täita 100% läbi Kristuse Jeesuse. See käsu täitmise vägi on tegelikult meie südames, meie vaimus. Ja ainuke viis, kuidas see vägi meist üles tuleb, on see, kui me muutume nõdraks. Sest Jumala sõna ütleb, et nõtruses saab vägi täielikuks. See tähendab, et me ei püüa käsku mitte lihalikult täita kuidagi, vaid me kõige esimesena läheme Jumala juurde ja siis saame käsu temalt, mida tuleb täita. Sest kui me võtaksime ja paneksime reast kirja paberi peale kõik käsud, mis Jumal räägib nii perekonna kohta, kui koguduse kohta, kui Jumala enda kohta, kui valitsuse kohta, see jääb hulluks ja seda ei ole võimalik täita. Aga kui sa lähed Jumala juurde, siis Jumal annab sulle ühe asja, mille peale ta tahab näpu panna ja sa täidad seda südame rahuga. Sul on selleks vägi, sul on selleks armastus ja tahtmine seda teha ja sa naudid seda. Miks muidu ütles Jeesus, et tema koorem on kerge ja tema ikke on hea? Kas oleme alati tunnud, et tema koorem on kerge? Ei ole. Siis on midagi viga meie osaduses Jumalaga. Sest tegelikult ta ütleb, et tema koorem on kerge. Eks ole? Kui me tunneme, et ma ei jõua enam ülistada. Ma ei jõua enam vedada lastetööd. Ma ei jõua enam äri teha. Ma ei jõua enam ukse peal seista. Siis on viimane aeg joosta isa juurde. Sest Jumal ei taha, et me läbi põleme. Vaid Jumal tahab, et me põleme. Kui mõni Jumala sulane ütleb, et on läbi põlenud Jumalas, siis meie pastor on selle kohta, et ta pole veel põlema hakanud. Sest Jumalaga ei ole võimalik läbi põleda. Mooses oli Jumala ligiolekus ja ei põlend läbi. Kuidas siis meie tema ligiolekus võiksime läbi põleda? Paulus Damaskuse teel oli Issanda ligiolekus ega ei põlend läbi, vaid muutus uueks. Jah, pidi 3 päeva pimeduses käima, et ta mõistaks, mis valgus on. Eks? Aga ta ei põlend läbi, vastu pidi ta sai vägevaks. Kui meie oleme saanud ilmutuse Jumala vaimu läbi, kuuldes kellegi kuulutust Kristusest Jeesusest, siis Paulus sai päästetud otse Isanda käest. Ja seda on väga hämmastav vaadata, et Paulus ei tormanud Jeruusalema, vaid ta võttis aega Isandaga. Mitte seda, et nüüd meie teaksime kuidagi eirama pastoreid või eirama kuidagi Jumala koguduse kordu. Mitte seda, aga meie tähelepanu peab olema Jumala otsimises. Mattuse evangeeliumi 6. peatükis Issand ütleb 32, et enne kõike otsige tema kuningriiki ja tema õigsust ja ühes sellega antakse kõike muud meile. Eks ole? On selline kirjakoht. Kui ta ütleb, et enne kõike, siis see tähendab seda, et ennem, kui ma hakkan isegi midagi tema riigi heaks tegema. Ja kõige parem asi, mis me võime Jumala riigi heaks ja Isanda heaks teha, on see, kui me järgime tema käske. Sest Jeesus ütleb, kes on, kes mind armastab, kui see, kes täidab tema käsku. Ja mitte tema käsk ainult pühapäeviti, vaid iga päev. Iga päev, kui ma olen koos oma abikaasaga, kes mulle käib närvidele, on ju. Iga päev, kui ma lastega olen koos, kes üldse ei taha sõna kuulata, on ju, iga päev, kui ma lähen oma vanemate juurde, kellel on nii iganenud aru saamat, on ju, iga päev, kui ma lähen tööle, siis ülemus on nii loll, on ju, iga päev, kui ma võtan kedagi enda juurde tööle, kus nad on nii juhmid ja laisad ja tahavad kogu aeg varastada, usu mind, ma tean, millest ma räägin. Kui ma otsin hommikul ennem Jumalat, siis sealt tuleb Jumala ligioleku vägi ja tarkus. Su silmad lähevad kuidagi nagu lahti, kuidas sa pead edasi minema teatud olukorras. Mis iganes me siit kantslist räägime, kõik taandub selle kirjakoha juurde. Enne kõik otsige Jumala riiki ja tema õigsust. Rääkides käsust ja rääkides sellest, mis meil kõike peame tegema, vahest tuleb selline tunne, et kes küll kõike seda võiks täita või sellega toime tulla. Aga meil on see kohustus, sellepärast, et maailm ei vaata selle peale, kui vaimsed me oleme, kui vaimus me ülistame, kuidas me särame, vaid maailm näeb reaalselt, kuidas me elame lihaliku elu. See vaimuõnnistus on koguduse keskselt väga tunnetatav, et näed, siin ta on tohutult vaimus või siin ta ei ole tohutult vaimus, siin ta palvetas vägevasti ja minu südame tunnistus oli sama meelt, aga maailm ei tunne Jumala vaimu. Maailm ei saa aru ja maailm vaatab tegelikult, Jeesus ütleb, et te mõistate kohut silmneva järele, aga tema ei mõista kellegüle kohut või kui ta mõistab, see on tõde. On ju. Et tähendab, ma mäletan, üks seik oli selline, kui ma kuulutasin evangeeliumit ühel oma tuttavale. Ta kuulas kõik ära ja lõpuks küsis, mis autodega te seal koguduses olete? Ma mõtlesin, mis autod puutuvad? Ja siis Jumal ütles, et tema ei saa aru vaimulikest asjadest. Ta vaatab, kas see kogudus on jõukas. Ta vaatab, kas need koguduse inimesed on tegijad. Ta vaatab, mis suhe nendel on abikaasadega. Kui kasvatatud nende lapsed on. See on see, mida maailm vaatab. Sest ta ei näe meie vaimulikku olukorda. Ta võib meid hulluks pidada. Ta võib meid lolliks pidada, kui me hõiskame Jumala poole. Kui ma lähen kuskile rockifestivalile, seal hõiskan, see on normaalne. Aga kui ma siin hõiskan, ta ei näe kedagi siin Jeesust veel vähem on ju. Ta mõtleb, mis ta on viga on. Eks? Nii et me peame väga-väga jälgima, kuidas me elame. Peame väga tõsiselt suhtuma oma suhetesse, mis meil on. Vaatame korra veel esimese Peetruse teise peatükki. Esimese Peetruse kiri, vabandust, esimene peatükk. Kolmteist salm ütleb nõnda. Sellepärast vöötage oma meele niuded ja olge kained ja loodke täiesti armu peale, mida teile pakutakse Jeesuse Kristuse ilmumises. Kui sõna kuulelikkuse lapsed, ärge anduge endistele himudele, nagu siis, kui teil puudus õige teadmine. Vaid nõnda, nagu see, kes on teid kutsunud, on püha, saage ka ise pühaks kõigis eluviisides. Sest on kirjutatud, olge pühad, sest mina olen püha. Ja et te appi hüüate teda, kui isa, kes isikutele vaatamata mõistab kohut, iga ühe tegu mööda, siis veetke kartuses oma majaliseks olemise aeg. Teades, et teid ei ole kaduvaga hõbeda või kullaga lunastatud teie tühistest esivanematelt päritud eluviisidest, vaid Kristuse kui veatuma ja laitmatu talle kalli verega. Ma jätan siin pooleli, olgugi, et lausa läheb edasi. Number üks on see, et Jumal ütleb siin, et me peaksime olema pühad oma kõigis eluviisides, mitte koguduse keskses eluviisis, vaid kõigis eluviisides. On siin sõna selline teie piiblis ka? Vahva. Siis ma mõtlesin, et äkki ma olen vale piibli võtnud. Ja siis ta ütleb, et Jumal mõistab kohut iga ühe, mis mööda? Tegu mööda. See tähendab, et kui me väga palju räägime armastusest ja mitte midagi ei tee, siis see, mis me räägime, ei tee meid õigeks. Eks ole? Mulle räägib seda siis see kirjakoht. Kui hetkool meid õpetas mehi, et me mõistame kohut teiste üle selle läbi, mis nad teevad, aga selle läbi, mis me ise kavatseme teha, mõistame me enda üle kohut. Kas see tuleb tuttav ette? No näiteks, lähed koju, nõud on pesemata, naine vaatab telekat, süüa pole ka teinud. Ja seda juba mitu päeva järjest. Ja tuad on paksu tolmu all ja nii edasi. Ja lõpuks kargab hing täis, et kuule, kas sa ei kavatsegi süüa teha või? Sa ei kavatsegi enam koolist, sa ei täida üldse oma kohust. Et me näeme seda, eks ole? Ja siis naine ütleb vastu, et mul ei ole millest süüa teha. Ja tegelikult ei ole ka meil millega koristada. Ja üleüldiselt ma viimati ei teagi, millal ma välja sain, sest mul ei ole raha välja minna. Ja siis sa ütled, aga ma kavatsesin just kõik palga sulle tuua ja ma kavatsesin just osta puhastusvahendeid ja pidin poest ka just läbi minema ja nii edasi. Nii et me mõistame kohut, mis me kavatsesime teha, nagu see olekski juba meil tehtud. Eks ole? Kui Jumal ütleb meie südames, et õnnista seda venda või õde, ja me ei ole sõna kuulelikud. Ja siis keegi räägib Jumala sõna kuulelikuseks olemist on ja ma kavatsesin õnnistada teda. Et nagu olekski juba teinud, aga mina olen õnnistaja, ma olen andja. Täpselt samuti on meil kohtumõistmisega iga teise inimese üle selle läbi, mis me ise kavatsesime, mõistame ennast õigeks ja see, mis nemad teevad, seda me näeme tegelikult. Kui me oleksime sellise suhtumisega, et me vähem räägiksime armastusest. Ma ei mõtle seda, et sa nüüd ei tunnista, et sa armastad, on ju. Vaid, et me rohkem paneksime rõhku nendele tegudele, mis me peame tegema Jumala sõnas, selle asemel, et me räägime hästi palju ja ei tee mitte midagi. Mäletate neid talentide lugusid? Kes tegi kõige rohkem talentidega midagi? Kas see, kes kõige vähem sai? Ta rääkis kõige rohkem. Ja see, kes kõige rohkem rääkis, see kõige vähem tegi. On ju? Ja meie eludes on tihti ka niimoodi, et me saame siin kogudusest täis tarkust ja õpetust ja kui maailma inimest kohtame, siis me tulistame talle kõik selle tarkuse otsa ette. Ja tema siis vaatab seda tarkust ja mõtleb, et palju teab, aga vähe teeb. Järelikult ei pea mina ka tegema. Maailma inimene ei vaata selle peale, mis me teame, vaid selle peale, mis me teeme. Meie kodused inimesed ei vaata selle peale, mis me teame, vaid selle peale, mis me teeme. Jumal ütleb oma sõnas, et mees, kes teab teha head ja ei tee seda, sellele arvatakse see patuks. Öelge nüüd, kallid mehed, kes teab, et oma naisi peab armastama? Mõni mees teab, kellel on naine. Nüüd kui sa seda ei tee, siis Jumal arvab seda sulle patuks. Nüüd küsimus on, kas sa tead, kuidas armastada? Sa tead seda, kuidas armastada? Tead? Sa ka tead, või? Kuidas armastada? Vabandust, kui väga isiklikuks lähen. Aga Jumal on väga isiklik Jumal. Sellest ei ole kasu, kui me räägime ümmargust juttu. Jumal ütleb, et see aeg on möödas. Peab väga konkreetne olema. Peab väga isiklik olema. Ja tänu Jumalale, kui sa tunned ennast puudutatuna, aga veel tähtsam on see, et kui sa saad mingi ilmutuse, et sa lähed ja teed seda. Kuidas me peame oma naisi armastama, mitte hirmutama? Ka minus on natukene liha jäänud. Et nii nagu Jeesus kogudust on armastanud. Kuidas me peame oma lapsi armastama? Me ei ärita neid vihale. et nad ei muutuks araks. Jumala sõna ütleb niimoodi isadele. Kuidas me peame alistuma vanemaile? Jumala sõna räägib sellest. Muuses, kui Jumal ütleb, et oma käsus, et austama ema ja isa, et su käsi hästi käiks, siis tegelikult seal on mitte ainult sinu ema ja isa lihalikult, vaid ka vaimseid emasid ja isasid. Jumal ütleb, et need, kes teid sõnaga teenivad, et need oleksid erilise au sees. Ärge nüüd sellepärast mõelge, et ma püüan mingit au, vaid kui teie pastor või ülistajad või keegi, kes teiega sõnaga teenivad, me peame neid toetama. Nendel on tohutult suur koorem peal. Teate, kui ma olen ettevõtja, on ju, ma teen äri. Ja kui mina puusse panen, mis ma kaotan? Kõigest raha. Kõigest raha. Aga kui pastor puusse paneb, hing on kadunud. Me peame mõistma seda, kui meie ei toeta oma juhte, vaimseid juhte, siis nad võivad ära väsida, sest nad elavad ka lihas, nagu meiegi. Mul on väga lihtne tulla siia, pean oma kõne ära ja mul ei ole mingit vastutust, aga pastor jääb siia, pidas oma kõne ära ja ta peab veel eeskujuks oma eluga olema ja siis lõpuks, kui sa näed, et ta ei tee seda, mis ta rääkis, on ju, siis sul tekib nagu pettus. Mina lähen siit kaugele, te ei näe, mis ma teen kodus. Te ei näe seda, on ju. Aga pastor on teil silmade all. Ja siis te kipute hindama oma pastorit ja tema suhteid ja nii edasi ja mõtlema, et aha, pastor tegi nii, miks ma ei võiks nii teha. Selle asemel, et palvetada tema eest, et hoida teda üleval, et sõidelda kuradit ja näidata koht kätte ja olla nagu koguduse eest väljas. Ma usun, et Jumal tahab, et sellel lõpuajal me peaksime suhtuma kogudusse kui oma perekonda ja olema fanaatikud. Kõik nagu mõtlevad, et fanatism on halb. Fanaatik Jeesuse järele, tema koguduse järele ja selle pere koos hoidmise järele, see on vapustavalt hea. Ei ole enam aega mingite solvamiste peale ja solmunud mängimiste peale ja ei ole aega nagu kanda kivedust enam endas ja Jumal hakkab astuma järjest suurtemate sammudega edasi. Aga ta ei saa seda teha ilma, et ta meid puhastaks. Sest tema on püha ja tema püha ligiolek paneb meid meelt parandama. See tähendab seda, et kui Jumal tahab võtta seda kogudust ja kogudus otsustab mitte meelt parandada, siis Jumal eemaldub kogudusest. Jumal on väga viisakas Jumal. Ta on väga aus Jumal, et see, ta on andnud kogudusele vaba tahte, siis ta ei tule selle vaba tahte vastu. Aga kogudus me oleme igaüks ise. Ja see tähendab seda, kui kõige parem, mis me saame teha pastori jaoks ja koguduse jaoks, on see, et me otsime Jumalat ja sätime oma elud korda. Kas seda on lihtne alati teha? Ei ole. Kui sa mõtled oma südames, Jumal ütleb, et enne kui me näiteks toome oma ohri, et me, kui meil on kellegi peale andestamatust, et siis me paneks selle ohri maha ja läheks klaariks asja ära ja siis tooks ohri. Kui sa mõtled oma südames, et kas mul on midagi kellegi vastu, kas on mingit, et selle inimesega ma ei taha tegeleda või tega, kuidas tema mulle ütles, siis on see viimane aeg minna see ära klaarida. Ei ole enam aega. Mina tšekin ennast väga tihti. Ärge arvake, et ma ei eksi, ma eksin palju kordi. Aga ma tšekin ennast pidevalt, küsides Jumal, näita mu südamesse, kas on mõni inimene, kus mul midagi on valesti, kellest ma hoian nagu eemale või tahan temaga tegemist teha. Et kui selline inimene on, siis see asi tuleb ära klaarida kohe. Ma teen väga palju tööd maailma inimestega, mu alltöövõtjad on valdavalt mittekristlased. Ja teate, mitte kristlastele ei saa pahaks panna, kui nad sulle noa selga löövad. No ei saa panna, sest nendel ei ole sellist moraali nagu kristlastel. Ja siis vahest juhtub selliseid asju, et sa ei taha nagu andeks anda inimesele. Kes tuul ikka tõesti haiget teeb, siis no raske on andeks anda. Aga ole kindel, Jumal näitab ka neid inimesi. Me mõtleme, et me peame klaarima ainult perekonna asjad ära. Või peame klaarima ainult koguduse liikmete vahel asjad ära. Ei, me peame kõigiga asjad ära klaarima. Ka inimestega, kes on maailmas. Mul oli ükskord selline juhus, kus inimene pettis mind väga kõvasti. Maailma inimene. Valetas asjad kokku ja noh, ma ei salli valetamist. Ja ma lausa vihkan valetamist. Aga Jumal vihkab ka pattu, aga ta ei vihka inimest. Ja nii minu pere sai sellest kannatada, mina sain sellest kannatada nii edasi. Ja ma mõtlesin, et no nii, et selle inimesega mina enam kunagi tegemist ei tee. Ma andestan talle kõik, las ta läheb, aga rohkem ma tegemist temaga ei tee. Andestus ei ole andestus ennem kui see on andestus. See tähendab, kui sa ütled, et ma andestan sulle, aga samas kui kokku saate, kõik tuleb meelde jälle, mis sa tegid. Sa ei ole andestanud tõgelikult oma südames. Ja Jumal ütles, et näed, seal ta on, mine ta juurde klaari asja ära, maailma inimesega. Me olime ikka väga tigedad teine teise peale. Ja ma ei teanud, millest alustada. Läksin sinna, hakkasime rääkima lihtsalt. Ja tema oli tõrges minu vastu, mina olin tõrges algul tema vastu. Aga Jumal ütles, et mine tees ära, säti korda. Sest mis kasu on sellest ohvrist, mis ma viin Jumalale, kui mul see asi korrast ära. Ja lõpuks me saime nii hea suhte. Me küll ei lävi, ta on maailma inimene, noh, mis mul taga tegemist on. Aga mul on hea kerge olla. Mu südames ei tohi olla mitte ühtegi inimest, kelle vastu ma midagi halba tunnen. Mitte ühtegi. Ja kui ma tunnen, siis ma pean selle ära klaarima. Jumal ütleb, Jeesus ütleb, et patt tuleb suu kaudu ja patt ei vabane muud moodi kui suu kaudu. Nüüd, kui meil on midagi kellegi vastu, siis me peame minema ja tegelema selle asjaga. Ei ole aega kallikesed enam. Jeesus võib tulla täna. Me ei tea, millal ta tuleb, aga see aeg on palju lühemaks jäänud. Vaadake, mis maailmas toimub. Sõjad, üleujutused, maavärinad. Kas sellest rääkis Jeesus? Jah, rääkis. Ja oh, häda, kui me jätame sellel viimsel päeval, ma mõtlen just sellel lõpuajal, midagi tegemata. Kes teist tahab põrgu minna? Keegi ei taha. Aga ärme siis käitu nii, nagu me tahaksime minna. Eks ole? Nii et kui Jumal mõistab kohut kõigile tegude mööda, siis meil ei ole mingit vabandust teha seda, mis tooks rahu. Rahu meie suhetesse, rahu meie kodu, rahu töö juurde, igale poole. Sest Jumal ütleb, et me peaksime olema rahunõudjad. Eks? Rahunõudjad kõikidega, mitte ainult koguduse liikmete vahel. Me oleme nagu kuidagi väga meeldivalt siia koguduse keskele tulnud, sest meie armsad vennad ja õed toetavad, nad mõistavad, mis nad räägivad, et nad on ka patus vahest ise käinud ja teavad, et noh, ja küll, et see läheb mööda. Ja, aga maailm paneb meile täie rauaga. Ta on nii julm, see vaim, kes on maailmas. Ta ei arvesta üldse sellega, et sa oled inimene. Oled tähele pand seda, eks ole. Aga Jeesus ütleb, et jah, me oleme maailmas, aga me ei ole sellest maailmast. Maailmas on meil tõesti ahastust, aga tema on maailma ära võitnud. Siis me peaksime tegelikult maailmas käima nõnda nagu võitjad. Keegi solvab meid, no mis ta sest saab? Kas on valus meie lihale? Jah, see on valus meie lihale. Aga mis liha siia puutub? Me oleme vaim inimesed, eks? See tähendab seda, kui Jumal ütleb, Paulus ütles, et ta teeb oma liha oma orjaks, eks? Kui Paulusel oli see võimalik, kas mul on see võimalik? On. See tähendab seda, mis iganes ma tunnen, arvan, kogen, et on mulle nii-öelda valus, käib minu ego pihta nii edasi, see ei oma mingit tähtsust. Tähtsust omab see, kuidas ma sellega toime tulen. Me mõtleme, et me peaksime nagu kuidagi moodi enda positsiooni siin maa peal ja eriti koguduses kehtestama. Jeesus ütleb jälle, et kui sa tahad mingit positsiooni, siis hakka teisi teenima. Eks? Jüngrid ju vaidlesid väga kõvasti, kes mis suurem on. Lõpuks mõtlesin, et lähme küsime Jeesuse käest, et tema meid kutsus, las tema ütleb, kes meist pastor on. Eks? Jeesus ütles, tahad olla suur, hakka teisi teenima. Anja. Täpselt samuti on ka meil. Isegi maailmas toimib see. Tahad mingit positsiooni, hakka maailmas teenima. Ma näen seda väga hästi. Äris on väga tihe konkurents. Aga see on hämmastav, sa võid oma allutegijatel vähem maksta. Ja nad tuled ikkagi sinu juurde, kui sa teenid neid. Kui sa oled ustav, kui sa pead oma sõna, kui sa pead oma lubadustest kinni, nad tulevad su juurde. Teised meelitavad rahaga, olge mausad, maailmas loeb ainult raha. Nemad tulevad ikkagi meile tööle. Ma ei tea, miks. Ma usun, et see on ühelt poolt Jumala arm, aga teiselt poolt on see, et me oleme endale teatud põhimõtted selgeks teinud, mida me mitte kunagi ei tee. Me ei lähe kunagi teise ärist meelitama endale inimesi. Me ei lähe kunagi seda teed, et me petame inimesi. Mis me oleme kokku leppinud tasudes, me maksame seda. Vahest see viib meid väga kitsasse olukorda, aga me ikkagi teeme seda, sest see on meie põhimõte. Eks ole? Ja kui me oleme nüüd näiteks Kristuse jälgijad ja tahame kuulutada evangeeliumi, siis me kuulutame ka evangeeliumi julgesti ja ausalt. Kui inimene küsib, et kui nüüd ma saan päästetud, et kas siis ongi kõik? Ei, see on alles algus, sul tuleb palju katsumisi. Ole kindel, sa saad kõvasti peksa vahepeal. Mina sain ka. Ja siis ta mõtleb, ei, kas ma tahan ikka sellist Jeesust. Okei, siis me ütleme, et sul on valida. Kas elad praegu hästi või elad tulevikus hästi? See on sinu valik. Me kedagi ei käsi. Me räägime endale ainult tõde. Las püha vaim tegeleb temaga. Et kui me kuulutame evangeeliumi maailmas, siis ei saa inimesi kuidagi meelitada maailmast kogudusse. Või hirmutada põrguga põled. Ei, me peame neid armastama ja teenima. Ja selle armastuse ja teenimise läbi nad näevad, et ahaa. Nendes on midagi, mida meil maailmas siin ei ole. Ja siis hakkab neil huvi tekkima. Ja sealt edasi juba te teate, mis juhtub. Eks? Nii et kui praegu nendel lõpuaegadel me kogeme oma südames, et meil on midagi kellegiga korrast ära, siis meie vastutus ja kohustus on see korda teha, et Jumal saaks kogudusega edasi minna. Me ei ole lihtsalt nii, et ah, las teised lähevad. Ma olen selline pisike kuskil taga nurkas, keegi ei näe mind ja küll kogudus läheb ja ma siis lohisen järgi. See ei ole võimalik. Sest kui need 120 olid ühel meelel koguduses, siis langes Jumala vaim. Ei olnud 119, et ühte veeti nagu järgi kuidagi. Kõik igaüks eraldi peab võtma vastutus oma tegudeest. Igaüks eraldi. Meil ei ole mingit muud võimalust. Nüüd sa mõtled, et seda on raske teha. Ei ole. Mu lemmik kirjakoht. Teise Peetruse. Esimene kolmas. Ma olen seda siin ka lugenud, ma tean seda. Jumal ütleb nõnda. Nõnda nagu tema jumalik vägi meil on annetanud kõik, mida vajatakse eluks ja Jumala kartuseks. Tema tunnetuse kaudu, kes meid on kutsunud oma au ja vooruslikkusega. Milledega on meile kingitud kallid ja suurimad tõotused, et te nende läbi saaksite osa jumalikust loomust, kui te olete põgenenud ära hukkamisest, mis on maailmas himude tõttu. Pane tähele, et see vägi on meie sees olemas. See ei ole kuskile kadunud. Jumal on selles suhtes müstiline, et on igal pool. Ja kogu tema olemus on minu sees. Kas ma saan sellest aru? Mitte ei saa aru. Aga see on nii, sest tema sõna ütleb. Nüüd, ta ütleb, et ta on andnud meile kõik oma väe läbi. Vajaliku eluks ja Jumala kartuseks. Küsimus on, kas meil on midagi puudu? Kui Jumal ütleb, et ta on kõik andnud, kas meil on midagi puudu? Ei ole. Eks? Sest järgmine küsimus on, kus on siis? Eks ole? Kuidas see välja paistab minu elus? Moosesel paistis see välja. Jumala vägi. 40 aastat kuskil erak elus on ju ja siis järsku võtta terve rahvas ja vii Egiptuse maalt ära. Usu mind, kui mina oleksin 40 aastat metsas ja siis oleks pidanud võtma ühe rahvuse viima punktist A punkti B, see vajab Jumala väge. See vajab Jumala väge. Taavetil paistis see välja tema elust. Ta oli kroonitud kuningaks, ta oli võimalus isegi tema kiusaja, see vastik, vana Saul, maha lüüa. Ta ei teinud seda. Kas see nõudis väge? Nõudis. Kaalep. Vana seas ütles, anna see mägi mulle. Tal oli jumala vägi. Mõne meie mõtleme, et 65, mis enam minust. Tamara ikka siin viskab nina peale vahest, et ta on juba nii vana. Ei, see on vanus, kus Jumal tahab just meid kasutada, sest juba on savi, kas leida uut abikaasat endale või... Anja. Need noore ja himud on juba selja taga. Amen. Eks ole? Vanematel inimestel on suur töö ära teha. Sellepärast... Jumal ütleb oma sõnas niimoodi õpetus sõnades, et lapselapsed on vanaemade kroon või vanemanemate kroon. Ja laste uhkus või au õigemini on tema vanemad. Nüüd kui me mõtleme seda natukene, me räägime nüüd vaimulikest lastest ja vanemanematest. Kui me mõtleme nüüd natukene, kas meie elus on vaimuliku laste last, kes võiks meil olla krooniks. See võtab natukene aega, et kõigepealt kasvatad ühte vaimset last ja siis, et tema veel kasvatab kellegi vaimse lapse. Jumal on määranud selle järjepidevuse läbi selle, et me ei pea mitte hoolitsema ainult oma laste eest, et nemad õigetel teedel oleks, vaid õigel teel, õigeid teid palju ei ole, vaid et me näeksime, et meie lapsed ka vaimus oskavad järglasi õigel teel hoida. Ja teisest küljest, kui me mõtleme, et need, kes meie vaimulikud lapsed on, kas me oleme nendele auks? Nii vanematele lihas kui ka vaimulikult. Et kas minu laps tunneb rõõmu sellest, et ta on minu laps, või ta ütleb, et ai, papsiga ma seda asja küll ei tee. Kui palju oleme me näinud sellist suhtumist oma isadesse just, et sellega on võimatu koos midagi teha, siis ei mitte midagi aru. Olete näinud sellist suhtumist, et lapsed mõtlevad, et kõigi teistega, aga mitte oma papsiga, seda asja teha. Et tegelikult see on kurb, tegelikult on meie isad oleme siis kuskilt midagi mööda pannud. Kui lapsevanemateks või lapse auks on nende vanemad, siis minu vastutus on tuua see esile, mitte see, et laps lihtsalt räägib tühje sõnu, sest vale tuleb alati välja. Vale ei jää pimedasse. Räägime natuke veel käskudest. Jumal on annud 10 käsku. Mitme lauakese peal need käsud olid? 2 lauakese peal. Ühel pool 5 ja teisel pool 5. Eks ole? Ago Lilleorg rääkis selle väga huvitava mõtte, et... Jeesus andis meile 2 käsku põhilist. Ta ei teinud 10 käsku tühjaks, aga tõmbas 5 esimest käsku ühe lauakese peale kokku. Et armasta oma Jumalat, kuidas kõigest oma hingest, kõigega, mis sul on, eks? See oli nagu üks ja esimene ja ülim käsk. Nüüd teise käsu ta ütles, et see on selle esimese sarnane. Armasta oma ligimest. Kuidas? Nagu ise ennast. Sest kui me hakkame vaatama neid 10 käsku, siis vana testamendi järgi inimesed eksisid isegi nende 10 käsu vastu. Sest neile teil on võimekus seda täita. Ja Jeesus tahab, et me mitte ei täidaks käsku kuidagi mehaaniliselt, vaid ta võtab nendesse 2 käsku kogu selle käsuõpetuse kokku. Sest kui me mõtleme, et armast oma ligimest nii nagu ise ennast ja vaatame siis naabrinaise peale ja armastame teda nii hirmsasti, et varsti läheme nagu abielu rikkuma, on ju, et see ei ole käsu täitmine. See on mehaaniline, et see on nagu vabandus leidmine. Olete kuulnud midagi käsu jokist, jokksüsteemist, et äris on selline ütlus, et selle asjaga on jokk, on ju. See tähendab seda, et juriidiliselt on kõik korras, eks? Nüüd tihti me siin elus ka püüame nagu inimestele näida, et kõik on korras. et noh, ma armastan oma ligimist, aga tuleb sinna aga. Anja, selle vennaga ma küll ei lähe luurele. Eks? Nii et kui Jumal võttis need käsud kokku, siis ta tegelikult tahab, et me süüviksime käsu ja käsusse ja läheksime sinna sügaviku, käsu sügaviku. Et me mitte kuidagi lihalikult, et ma pean käsku täitma, vaid kõigepealt läheme Jumala juurde ja Jumala käs saame väe ja siis ma tahan käsku käita. Liikluses on selline olukord, kus sa pead olema tegema põhiliselt kahte asja. Number üks on see, et sa pead olema tähelepanelik. Eks? Ja number kaks on see, et sa pead olema arvestav teistega. Ja meie elu on tegelikult ka nagu pidev liikumine liikluses. Kui me oleme tähelepanelikud Jumala ees, inimeste suhtes, ja kui me arvestame teineteisega, siis on kõik korras. Ja siis ei ole üldse käsku raske täita. Sest see vaim inimene, kes meis on, see tegelikult tahab teenida. Sest meil on Jumala loomus meie sees. Jumala sõna ütleb niimoodi, et tema loomus on see. Tema au ja vooruslikuga, millega ta meid on kinkinud kallid ja suuremad tõotused, et me nende läbi saaksime osa jumalikust loomust. Anja, meil on osa jumalikust loomust. Mis on Jumala loomus? Armastus. Jumal on armastust. Ta tahab teenida. Ta on meie poolt. Me lugesime alguses, et Jumal tunneb oma mõtteid, teab oma mõtteid meie suhtes. Et need on rahumõtted, mitte õnnetuse mõtted. Ja kui see loomus, et meie sees on see, et ma tahan rahu suhtesse, perekonda, lapsega, emaga, isaga, abikaasadega, pastoriga, rahu. Ta ütleb, et me oleksime rahunõudjad. Anja. Siis tähendab, see loomus on meil sees. Nüüd küsimus on see, kuidas ma selle ära tunnen. Et see on ainult üks viis. Liha orjaks teha. Galaatia kiri ütleb, et liha himustab vaimu vastu, vaim himustab liha vastu, need on teineteise vastu. Eks ole? Nüüd võitlus ei ole mitte selle üle, et kes on teisest parem. Maailmas on selline võitlus, et kes saab parema positsiooni, kes on austatum rohkem, kellele jälle orden riputatakse on ju külge. Ordenid kõik tunnustused on väga head. Aga Jumala loomus ja Jumala strateegia on see, et sa teenid ja läbi teenimise sa saad suureks. Enne kõike Jumala silmis. Kui me oleme suured Jumala silmis, nii nagu ta ütleb, et me elame Jumala sõna ja midagi sealt ära ei võta, nii nagu variserid on ju. Et me ei võta sealt midagi ära, elame tema sõna just nii nagu ta on ja siis me oleme suured taevariigis. Aga et kui me õpetame ühte, elame midagi muud, eks ole, ja võtame ära ka selle, mis meile ei meeldi Jumala sõnas, me oleme väiksed taevariigis. Me tahame meeldida inimestele. Kogudus ei peaks tahtma meeldida inimestele. Kristlane ei peaks tahtma meeldida inimestele. Vahest ma ei meeldi oma abikaasale, aga on põhimõtted, mis Jumal on minu ellu pannud ja noh, hiljem tal hakkavad meeldima need. Nagu näiteks või? No, nagu näiteks, et ma andja olen. No, ei meeldi vahest abikaasale. Ma saan tast täiesti aru, sest tema loomuses on hoida. See on tema loomuses. Minu loomuses on võidelda, aga võitlus ilma andmiset on tühine. Sest Jumala sõna ütleb, et üks hoiab kokku või kogub kokku ja on puuduses, teine jagab välja ja tal on kõike külluses. Ma ei pane seda pahaks, aga siis kui abikaasa näeb, et selle andmise läbi tuleb õnnistus, siis tal hakkab meeldima see. Eks ole? Nii et me ei pea meeldima inimestele. Me ei pea meeldima alati ka mitte oma abikaasadele, aga kindlasti me peame meeldima Jumalale. Kindlasti peame. Aeg on teha esimene samm ise. Kui sinu abikaasa ei ole päästetud või kui sinu abikaasa võibolla ei käitu nii, nagu sa oled ootanud teda käitumast, siis sina uuri, mis Jumal on öelnud sulle, kuidas sina pead käituma ja astu ise esimene samm. Kas on kerge lihale? Ei. Kerge vaimule? Jaa. See, et me tunneme, et näiteks meid ära kasutatakse, kui me hakkame teenima oma abikaasat, Minul võttis see ligi 3 aastat aega ennem kui naine hakkas mind vastu teenima, sest ennem ma olin kogu aega alandanud teda. Tamarale rääkisin, mis ma ta kohta ütlesin aegajalt, et noh, ennast üleval noh, natuke kõrgema ja mõnusama tunda rahva seas. See võttis pikka aega. Ma mõtlesin, et mis ma teen seda üldse, teenid, aga nagu vastu ei tule midagi, eks. See on huvitav, et me, kui me saame millegile pihta läbi aastate, siis kui me selle välja tulistame kantslist või oma perekeskel, siis me ootame, et kohe saavad nemad ka pihta. Ja tegelikult see võtab aega, et meil vajame kannatust. Et kui sa hakkad oma lapsi teenima, tõesti teenima, mitte et sa enam käsid neil midagi teha, vaid et sa tõesti konsentreerid, et kas ta saab aru, mis talle hea on, Jumala arust, mitte sinu arust. Et sa tõesti võtad ta ka aega ja süvened ka lapsesse, tema olemusse, sest olgem ausad, me ei tunne oma abikaasagi piisavalt hästi. Aga lapsed on veel teistsugused isikud. Ja selleks, et last mõista, sa pead võtma aega temaga. Sa pead võtma aega Jumalaga, palvetama, et sa oleksid parem abikaasa. Vabandust, lapsevanem. See, et sa parem abikaasa oled, seda pead nii palvetama. See ei lõppe kunagi ära. See ei lõppe minu elus ennem ära, kui ühelt maalt ma sellest lihast vabanen. Võitlus liha ja vaimu vahel kestab nii kaua, kui issand tuleb. Kas me lähme ennem magama või võetakse meile antakse uued ihud, vahet ei ole. Võitlus liha ja vaimu vahel jääb nii kauaks. Ei, väga naiivne on mõelda, et ma olen nüüd piisavalt tark ja jääda kuidagi nagu nende heade viljade peale, mis sa oled külvanud oma abielus, kuidagi nagu magama ja tukkuma, et tõid lilli, tõid kingitusi ja kõik ja suhe on super, on ju, millal sa viimati lilli viisid. Tulegi meelde, siis see pidi väga ammu olema. Et sa pead kogu aeg värskena hoidma seda, mis ehitab ülesse. Laste suhtes täpselt samamoodi. See, et ma teda korra julgustasin midagi tegema, ma pean seda iga päev tegema. Iga kord, kui Jumal mind kohtab, mina Jumalat kohtunud, iga kord julgustab. Iga kord, kui me tuleme ülistusse, Jumala vaim julgustab meid kogu aeg. Läheme palvesse, Jumala vaim julgustab meid. Algul hakkad palvetama, kõik on selline kinni ja tühi ja kõik rõhub ja lagi on kuidagi väga madal on ju. Natuke aega palvetad, lage nii kui poleks ollagi. Eks ole? Ja täpselt samuti peaks olema meie suhe meie lastega. Et me kogu aeg julgustame neid. Kogu aeg oleme valmis nendega käima seda teed nii kaua, kui nad võivad ise edasi minna. See peab olema meil nagu otsus tehtud, et me, mis iganes laps teeb, isegi kui ta teeb sellist asja, mis siia üldse ei sobi, et me ikkagi läheme selles olukorrast nendega edasi. Paljudel on kindlasti teismelised on. On kellegel mõni teismeline laps. Oh, super. Mul on ka veel üks jäänud. Teismeline on hämmastav kuju. See paneb sind proovile. Mitte sina ei pane teismelist proovile, vaid tema paneb sind proovile. Ja tegelikult meie pikk meel tuleb ilmsiks teismelist kasvatades kõige paremini. Sest ta on tead nagu selline kaheteraline mõõk. Et ühe korra ta on, vaatad, et kuradist. Teiselt poolt vaatad, inglike. Täna on sellist segadust, sellist hämmastavat tujude liikumist ühest äärmusest teised. Sa mõtled, et kuidas see võimalik on. Aga me peame mõistma ühte. See on periood, kus ta püüab ennast kehtestada selles pereelus, kus ta on. Ja see liha pool tahab võtta võimu, aga vaimu pool tahab alistuda. Sellepärast, kui meie ei lase seda kulgemist armastuse ja õrna juhtimisega õiges suunas minna, siis tulebki sealt välja mässumeelsus. Nüüd üks asi, mida me arutasime Peeter Wikmaniga, oli see, et laps ei saa täiskasvanuks mitte 18, vaid 21. Sest kui me uurime Jumala sõna, siis poiss oli tavaliselt poiss, kuni 21 aastani. Kui ma vaatan oma teisi täiskasvanud lapsi, siis hämmastav on see, et seal tõesti 21. esimese eluaastal kuidagi mingi plõks käib. Et nagu päris inimene kohe. Et ennem kogu aeg tõmbles ja kogu aeg pidid teda nagu, noh, korrale kutsuma, mitte, noh, korrale kutsuma võibolla halva, aga noh, suuname, et noh, miks sa seda teed ja mis kasu sa sellest saad ja nii edasi. Aga siis juba vaatad, et täitsa võib mõistliku juttu ajada. Ei, nooremad ka ajavad mõistliku juttu, aga aeg ajalt nagu katsuvad neid piire, et noh, kas võin rohkem vasakule panna või rohkem paremale. Aga 21 siis on kohe nagu teised inimesed. Nii et rääkides siis selle positsiooni võtmist ka meil koguduses, meie perekonnas, siis õige positsioon on teenija positsioon. Ei ole sellist asja, et ma võitlen kuidagi. Mis ütles Jeesus? Ta ütles, et ärgu olgu teile kellegile midagi võlgu, kui üksnes, et teenite. See tähendab seda, et vahet pole, mis puudusi sa koguduses näed või teenistuses. Lihtsalt kõrvalda need ära. Ära oota, ära mine õpetama ja näed, et seal ukse peal kedagi pole, ja istu seisa sinna ja valmis. Vahet pole, kas sa oled millegi muuga hõivatud, kui on aega, seisa. Kui sa näed, et võibolla ülistuses midagi korrast ära, küsi, et noh, kas saad aidata või lastetöös või. Siin kantslis ei ole üldse mugav olla, ärge siia üldse ihkage. Las pastorid teevad oma tööd. Et armastage teine teist ja hoidke oma kogudust. Hoidke oma peret. Jumal vaatab väga, kuidas me käitume oma ligemaste ülega. Laske ennal kõigepealt Jumalat armastada, et Jumal teid armastaks ja siis on teil jõudu ka ligimist armastada. Ligimine ei ole mitte see, kes on meil kodus või kes meil on koguduses. Ligimine on iga liige, iga inimene, kellega me kokku lähedalt puutume. Kui sa alustad kellegi ka juba vestlust, ta on sul lähedal. Vahet pole, kas sa tunned teda või ei. Lähed kassasse, hakkad midagi maksma, siis ta on juba sulle ligemine. Sa pead teda armastama. Kas ta oli just halva kliendi juurest pääsenud ja valab oma viha sinu peale välja? Vahet pole. Sa ei pea kehtestama kuidagi, et mina olen klient ja kuningas. Ei ole vaja. Tee tema tuju parem rõõmsaks kuidagi. Tal on veel pikk tööpäev ees ja neid kuningaid käib tal tuhandete kaupa veel läbi. Eks ole? Nii et teenigem teine teist ja kantke hoolt oma pastori eest. Te ei kujuta ette, kui palju me tegelikult sõltume oma pastoritest. See on uskumatu lihtsalt. Kui me mõistame seda, et pastor teeb suurema sellise võitluse, vaimuliku võitluse iga ühe meie eest ära. Ta on kutsutud seda tegema. Siis see tähendab seda, et me peame neid toetama. Jumal ütleb, et koguduses peab valitsema kord, et Jumal ei ole mitte korratumise Jumal, vaid ta on rahu Jumal. Ja kui meie teeme Jumala strateegia järgi koguduses asju, mis me peame tegema, ja kui me teeme seda nende põhimõtete ja printsiipide järele, nagu me peame tegema, nagu Jumala sõna ütleb, siis hakkab meil rahu olema. Mis on Jumala riik? Õiglus, rahu ja rõõm. Vaat nii. Teeme õiglust, tuleb meil rahu, ja kui meil on rahu, me võime olla rõõmsad. Amen.